Hər vaxtınız xeyir, Efir Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Zərdab sakinində H1N1 virusu aşkar edilməyib. ABŞ Nümayəndələr Palatası Barack Obamanın səhiyyə sahəsində islahatlar planını qəbul edib. ABŞ rəsmisi ölkədə anti-müsəlman əhvalının arta bilməsindən narahatdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi sətraflı. Bugün donuz qripi simptomları ilə Zərdab rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən 44 yaşlı rayon sakininin analizinin nəticələri açıqlanıb. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu rayon sakinində H1N1 virusunun olmadığını müəyyən edib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda onun vəziyyəti normaldır. Xatırladaq ki, Rusiyanın Novorossiysk şəhərində yaşayan bu şəxs Ukraynaya gedib və orada qaldıqdan bir müddət sonra noyabrın 5-də Azərbaycana qayıdıb. Onda yüksək hərarət müşahidə olunduğundan dərhal xəstəxanaya götürülüb. İndiyədək Azərbaycan bu virusa 3 nəfər yoluxub. Ukraynada isə qrip və soyuq dəymədən ölənlərin sayı 144-ə çatıb. Təkcə son gün ərzində ölkədə 9 adam ölüb. Ümumilikdə isə ölkədə 900 mindən artıq adamın xəstələndiyi və onların 40 mindən çoxunun xəstəxanaya düşdüyü qeyd alınıb. Epidemiya ölkənin əsasən 16 regionunda yayılıb. Birləşmiş Ştatların Daxili Təhlükəsizlik Naziri Janet Napolitano Texasdakı fəaliyyətdən sonra ölkədə anti-müsəlman hissinin arta bilməsindən narahatdır. Nazir deyir ki, negativ hallara yol verilməməsi üçün nazirliyin əməkdaşları ictimai təşkilatlarla birlikdə müəyyən tədbirləri müzakirə edir. Texasdakı hərbi bazada psixiatr işləyən Nidal Malik Həsən ötən cümə axşamı atəş açaraq 13 adamı öldürüb, 30 nəfəri isə yaralayıb. Həmsinin Həsənin özü cavab atəşi ilə yaralanıb və hazırda xəstəxanada huşsuz vəziyyətdədir. Həsən Fələstindən gəlmiş imigrant ailəsindəndir. Ailəsi deyir ki, o daima iş yoldaşlarının davranışından gileylənirmiş. Hakim dairələr hadisənin səbəbini araşdırır. ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatası səhiyyə sistemində islahatlar aparılması ilə bağlı Prezident Barack Obamanın təqdim etdiyi qanun layihəsini dəstəkləyib. Dünən keçirilmiş səsvermədə deputatlardan 220-si sənədin lehinə, 215-i isə əleyhinə çıxıb. Sənədə səs verənlərin əksəriyyəti demokratlardır. Sənəd senatdan da keçməlidir. Son 40 il ərzində ölkənin səhiyyə sistemində ən böyük islahatları nəzərdə tutan qanun layihəsində tibbi xidmətlərin ucuzlaşdırılması və təxminən tibbi sığortası olmayan 36 milyon Amerikalının sığorta olunması nəzərdə tutulur. Türkiyə bəyan edib ki, Sudan prezidenti Ömər Həsən Əl-Bəşiri həbs eləmək fikrində deyil. Prezident Ömər Həsən Əl-Bəşir Darfurda törədilmiş kütləvi qırğınlar və hərbi cinayətlərə görə beynəlxalq axtarışdadır. İslam Konferansı Təşkilatı ölkələrinin İstanbulda keçirilən toplantısında onun da iştirakı gözlənilir. Avropa Birliyi Türkiyənin bu qərara yenidən baxmasını təkid eləsə də Ankara buna getməyib. İslam Konferansı Təşkilatının Türkiyə ilə baş katibi Ekmeleddin İhsanoğlu deyib ki, Əl-Bəşir ölkəyə hökumətin dəvəti ilə yox, İslam Təşkilatı konferansına daxil olan ölkənin nümayəndəsi kimi gəlir.
This is multilateral meeting and Sudan is a member of OIC and
Bu, çoxtərəfli görüşdür. Sudan İslam Konferansı Təşkilatının üzvüdür və bu ölkə prezidentinin təşkilatın toplantısına gəlməsi tamamilə normaldır. BMT, Afrika Birliyi və ya hər hansı bir təşkilatın konferansında iştirak etməyin fərqi yoxdur. Ona qarşı hələlik hökm çıxarılmayıb və bizim addımımız aydındır. Ekmeleddin İhsanoğlu Pakistanın şimal-qərbində törədilmiş terror aktı nəticəsində azı 10 adam ölüb. İntiharçı Peşavar şəhərinin cənubunda yerləşən Adazi rayonundakı bazarda özünü partladıb. Yerli hakimiyyətin məlumatına görə hədəf bu hücumda ölmüş yeni məmurlardan biri olub. Hücumu intiharçı törədib. Hədəf Mir Abdülmalik olub. Bizim Mir həmişə qanunsuzluğa qarşı mübarizə aparıb. Hüquq mühafizə orqanlarının işinə kömək edib. Bu, yerli hakimiyyət nümayəndəsinin dedikləridir. Son bir neçə həftə ərzində Pakistanın müxtəlif rayonlarında törədilmiş partlayış və hücumlarda 300-dən çox adam ölüb. İsrail prezidenti Şimon Peres Fələstin muxtar ərazilərinin rəhbəri Mahmud Abbası qərarına yenidən baxmağa və yanvarda keçiriləcək seçkilərdə ikinci müddət uğrunda mübarizə aparmağa çağırıb. O, Mahmud Abbası hakimiyyətdə qalmağa və İsrail ilə dialoqa getməyə çağırıb. Mahmud Abbas yanvarın 24-ünə təyin edilmiş seçkilərdə iştirakdan imtina edib və bunun səbəbini yaxın şərq sülh prosesində irəliləyişin olmaması ilə izah edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.